piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Undeva în Transilvania, un cimitir pentru cei vii. Scenariu radiofonic de Magda Duțu, după romanul Undeva în Transilvania, de Mirel Taloș. Regie artistică Petru Hadârcă.
Când Ungaria se va întoarce, atunci mă voi întoarce și eu la Șimleu.
Se însărcinează domnul Lazar Iosif cu deschiderea filialei Partidului Crucilor cu Săgeți în orașul Șimleu, Silvaniei. Budapesta, 4 septembrie 1940.
A sărbătorit ca un nebun. A doua zi și-a luat bilet de tren spre casă, până la Oradea, iar de acolo a luat autobuzul până la Șimleu, Silvaniei. Se simțea plin de o energie triumfală. Nu înfăptuise nimic în viața lui, dar acum visa să înfăptuiască multe. Locuise în Șimleu, Silvaniei, până în 1918, dar vitrega istorie, cum o numea el, îl obligase să-și părăsească orașul la sfârșitul Marelui Război, când românii și germanii din Transilvania votase reunirea provinciei cu România.
Acesta e drumul.
Două zile nu ieșise din casă, ca să termine de citit Mein Kampf. Primul lucru pe care l-a făcut după lecturarea cărții a fost să-și pună în cameră un portret al Führerului, apoi a scos toate cărțile din bibliotecă, incluzând mari clasici ai literaturii maghiare și universale, le-a aruncat într-o cutie și a început să umple biblioteca cu literatură politică. A participat la toate ședințele organizației de partid.
Să respirăm aerul binefăcător al național socialismului.
Era oratorul organizației de partid. Era un lider politic. Ura față de evrei pătrunsese adânc în conștiința lui. I-o acaparase în totalitate. O ură care trecea prin cei pe care îi privea cu o forță diavolească. Înfățișarea lui era însăși spaima morții. Nu se petrecuse în viața sa nimic important care să-l facă să urască evrei. Ura lui pentru evrei era căpătată din lecturi. Se considerase întotdeauna antisemitul intelectual, ba chiar singurul antisemit intelectual în toată acțiunea antievreiască din Ungaria.
Domnule Rabin, te-am căutat toată ziua.
Dacă ai fi venit ieri la sinagogă, m-ai fi întâlnit. N-ar fi fost nevoie să mă cauți azi toată ziua.
Știi că nu sunt un om religios.
Și ce facem noi astăzi fără Dumnezeu? Tu chiar nu poți să vezi că Dumnezeu e singurul reazem pe care îl avem? Cine mai pune frâu omului dacă nu Dumnezeu?
Prin rațiune suntem toți frați, toate popoarele. Dacă rațiunea ar fi învins, nu am fi ajuns aici.
Ce o să facem, Klein?
Eu speram, Rabine, că ceea ce s-a întâmplat la Viena nu va fi de o însemnătate atât de mare pentru noi. Dar se pare că mă înșel.
Ungaria fierbe de antisemitism, dar și România.
De unde vom lua, Rabine, tăria necesară luptei?
Nu din cărți, Klein, nu din cărți, doar din carte, Tora. Ei, trebuie să mă duc la un frate bolnav să-l încurajez, deși eu însumi am nevoie de încurajare. Dacă vrei, poți să mă însoțești.
Ieșiră împreună și se îndreptară spre centrul orașului. Mergeau în tăcere, dar tăcerea era o punte de comunicare nevăzută între mințile lor. Fiecare știa că se gândeau la același lucru. Soarta lor.
Trebuie să fim optimiști, Klein.
Dacă omul s-ar pune de acord cu rațiunea...
Tu, Klein, te crezi filozof. De fapt, nu înțelegi nimic din viață. Suntem într-o situație în care înțelepciunea nu folosește la nimic. Acum, istoria e scrisă de tancuri și de plutoane de execuție. Acesta este stadiul real al civilizației Klein, al umanității.
Orașul și mleul Silvaniei nu mai are nevoie de elei. Vom curăța Ungaria de voi.
Cine era?
Nu știu. Nu cred că l-am văzut vreodată în oraș. Probabil e nou venit.
Glasul și silueta urii pe care tocmai o văzuseră se împlântase deja în sufletele lor. Spaima devenise o umbră ce le însoțea fiecare bătaie inimii, fiecare suflare, ca un oftat.
O să ne fie frică să mai ieșim pe străzi, rabine? Poate că totuși lucrurile nu vor fi chiar atât de înspăimântătoare.
Klein, zborul minții tale trebuie încătușat. Mută-ți mintea între oameni, în viața reală.
Klein se întoarse acasă tremurând, uitându-se tot timpul peste umăr, în spatele lui. Odată liniștit, în mediul atât de cald al casei sale, căptușită cu filozofie, se așeză să scrie următoarea scrisoare către o generație viitoare.
Dante ne spune că violenții ocupă al șaptelea cerc al infernului, unde fierb în sânge până la ochi pentru vina de a fi vărsat sânge nevinovat. Dar astăzi, violența și-a lărgit atât de mult ținta, încât nu doar vărsarea de sânge o satisface și nici măcar anihilarea de suflete, ci distrugerea totală, materială și spirituală. Numai neantul o satisface. Neantul total, în care obiectul violenței dispare. Ce mi s-a întâmplat astăzi? Să fiu agresat pe stradă pentru identitatea mea? Este o punere în scena reală a vieții, a unei violențe aprige și pure, ce apare atunci când două idei se ciocnesc sau sunt puse să se ciocnească. Violența a ajuns o manifestare culturală, o manifestare a culturii sângelui. Omul este stăpânit de obsesii de care nu se mai poate elibera decât în urma unui cataclism. Lazar Klein și mleul Silvaniei, Ungaria, septembrie 1940.
Doamne Dumnezeule!
Doamne, ce nenorocire! Iartă-ne, Doamne!
Ce poate fi?
Părinții mei sunt din Drăznea! Părinții mei!
Ce putem spăimânta oamenii în felul ăsta? Ai auzit ce s-a întâmplat la Drăznea?
Ce s-a întâmplat?
Toți românii și evreii au fost omorâți de soldații unguri. Trebuie să ne așteptăm la ce e mai rău.
Armata ungurească intrase în șimleul Silvaniei cu o zi înainte. Și asta înspăimântase multă lume. Frica se așezase peste oraș ca o ceață rece de toamnă.
Armata ungurească a intrat în sat și a omorât toți locuitorii români și evrei. Peste 90 de persoane. Au fost omorâți și copii în cele mai neînchipuite feluri, cu baionetele.
De necrezut ce auzea, mintea lui Sandu crea imaginile groazei pe care necunoscutul îi le descria domnului Engel.
Preotul satului a fost omorât împreună cu familia în casă, apoi au dat foc la casă. Și un grup de copilași care erau cu vitele pe câmp au fost omorâți. Și niciun cadavru n-a rămas necioporțit. Doamne Dumnezeule, noi la ce să ne așteptăm? Deși primarul și notarul români așteptau armata ungurească să le predea autoritatea, au fost atacați fără motiv. Dumnezeu, cred că ce s-a întâmplat la Trăznea arată chipul la ceea ce se va întâmpla și în alte locuri.
Masacrul de la Trăznea, comuna județului Sălaj. În ziua de 9 septembrie 1940, soldații armatei maghiare au masacrat 93 de locuitori ai comunei, 87 de români și 6 evrei.
Ionaș, ascultă-mă. Eu nu rămân în șimleul Silvaniei. Nu vreau să trăiesc în Ungaria. Mă duc în România. Să fie clar, eu nu mă las dus în armata ungurească. Ai auzit ce s-a întâmplat la Trăznea? Eu nu cred că ăștia vor lăsa fabrica lui Marmorstein să meargă. Vei rămâne fără slujbă?
Nu putem pleca.
Nu au plecat ai noștri nici în alte vremuri mai grele.
Ajunseră în fața liceului. Curtea era plină de oameni, cum văzuseră ei la unele întruniri politice din anii trecuți, mai ales la cele la care vorbea Iuliu Maniu. Oamenii erau speriați. Îl recunoscură pe scări, în fața mulțimii, pe profesorul Osian, figură notabilă a orașului, directorul liceului.
Dragii mei, o parte din Transilvania, jumătate din Transilvania, a fost răpită de Hitler și de acoliții lui și cedată Ungariei. Orașul nostru nu va mai fi în România, ci Ungaria. Trebuie să vă înștiințez că Ungaria și-a asumat obligația să-i lase pe românii care vor să plece de aici spre România să o facă, cu posibilitatea să-și vândă proprietățile sau să fie despăgubiți. Timp de 6 luni vă puteți hotărî. Dacă vreți să plecați în România, sunteți liberi să vă vindeți proprietățile și să luați cu voi ce puteți lua. Acest liceu nu va mai funcționa în șimleul Silvaniei, ci va fi mutat cu totul la Deva în România.
Vezi, Ionaș, nici vorbă să rămân aici. Plec în România. Mă duc să-mi fac bagajele.
Porniră spre casă, pășind ca pe scena unui spectacol al groazei. Făcură bagajul împreună, într-o viteză militaroasă, sub privirile pline de spaimă ale părinților.
Mă voi întoarce aici când România se va întoarce aici.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Doamna Anuța!
Da, da! Ce este? Mi-ați adus ceva?
Doamna Anuța, să trimiteți negreșit băiatul mâine dimineață la ora 8 la primărie. Va fi înființată organizația premilitară Levente, în care Sandu obligatoriu o să fie membru.
Sandu al meu? În organizația Levente? Ei, nu vă supărați, dar ce e asta, organizația Levente? Unde îl duceți?
Doamna Anuța, semnați aici cazul la cunoștință, că n-am timp, mă grăbesc. Trebuie să ajung și la alții.
Bine, semnez.
Ițac, ce crezi că vor de la noi?
Eu știu ce să zic, Sandule, cred că ne vor pune la muncă.
Uite-l pe băiatul doctorului Benedec, el trebuie să știi. Tu ce crezi că se vrea de la noi?
Ne vor înscrie într-un fel de armată pentru tineri.
Pe Sandu informația îl îngrijoră. Teama de necunoscut îi umpluse tot corpul, încă de când se trezise. De cum îi spusese mama lui despre convocare, se temuse că e vorba de armată. Iar dacă e vorba de armată, e vorba de război.
Mă numesc Udvai. Sunt noul primar al orașului Șimleu Silvaniei. V-am chemat astăzi pentru a vă aduce la cunoștință că în aceste vremuri tulburi, tineretul din Șimleu Silvaniei, de toate etniile, maghiari, români sau evrei, trebuie să participe la activități premilitare prin care să-i servească semenii și comunitatea și să se pregătească pentru o posibilă confruntare cu dușmanul. În organizația Levente veți învăța loialitatea și onoarea. Alături de mine este domnul Lazar Iosif, președintele organizației locale a Partidului Crucilor cu Săgeți, și domnul Niari, comandantul local al organizației Levente.
Toți tinerii din Șimleu Silvaniei, cu vârsta între 12 și 21 de ani, vor face parte din organizația Levent. Vă întrebați ce este organizația Levent. Este locul în care faceți pasul de la copil la bărbat.
Dragi tineri din Șimleu Silvaniei, dragii mei, ne-am reunit astăzi pentru a ne alătura unei organizații în care vom învăța disciplina, care înseamnă onoare, disciplina corpului și disciplina minții, disciplina gândirii și disciplina învățării, Zucht und Ordnung, adică disciplină și ordine.
De acum veți umbla numai în uniform, toată ziua, oriunde mergeți, chiar și la câmp. Fiecare stradă va avea un Levente răspunzător. Când sunteți chemați la activități, trebuie să vă înfățișați negreșit. Salus, Ungaria!
Mamă, ce s-a întâmplat?
La Ip, soldați unguri au omorât toți românii din sat. Erau soldați de aici, în Șimleu Silvaniei.
Poate e doar un zvon, mamă.
Ar fi bine să fie așa.
Cum se poate ca soldații să omoare oameni simpli care nu sunt soldați? Și nimeni nu a sărit în ajutorul oamenilor.
Au sărit unii, dar prea puțin.
Masacrul de la Ip, localitate în județul Sălaj, învecinată cu orașul Șimleu Silvaniei. În noaptea de 13 spre 14 septembrie 1940, soldați din armata maghiară, cantonată la Șimleu Silvaniei, au executat 157 de cetățeni români ai comunei Ip, aruncându-i apoi într-o groapă comună.
Ghită-l, de ce a plâns mama ta? Are ochii umflați de plâns.
Zmeul Măriuca e mai aproape de noi ca oricând. Să mergem să vedem pifnița Monului, despre care tu ai spus că ne-am putea ascunde acolo, hai!
Eu mă duc să iau chibrituri, tu ia o lumânare, ne vedem în capul uliței.
De obicei mergeau spre câmpul cu flori de pe deala Gale, vorbind și râzând, sorbind miresmele nedeslușite ale florilor. Acum, mersul lor era grăbit, ca în fața unei amenințări iminente.
Cât e de aproape zmeul? A ajuns la Zalău?
Nu știu,
dar e foarte aproape.
Măi, fetelor, unde mergeți mă așa de grăbite? Mă, să nu vă rătăciți pe iertașele astea.
Dumneata, să nu-ți faci griji. Eu știu foarte bine locurile astea.
Măriuca, nu ai fost un pic nepoliticoasă cu ciobanul?
Nu trebuie să te încrezi nimeni, mai ales acum. Pereții au urechi și gardurile au ochi. Hai!
Intrară în pădurea de faci. Ghitul a început să aibă emoții. Măriuca mergea pe o cărare pe care părea că o știe foarte bine, ban sus, ban jos, îndepărtând cu grijă crengile tufișurilor.
Am ajuns! Aici e! Aici au locuit oameni?
Da! Au locuit călugări acum foarte multă vreme. Dăm lumânarea!
Locul părea dintr-un basm. Odată ce pășiră înăuntru, se simțeau într-o peșteră plină de enigme.
Poate e un zmeu aici.
Nu, e prea mic locul ăsta pentru zmei.
Dar pare un loc foarte primejdios.
Împotriva, îi scăpăm de primejdia zmeului.
Măriuca, nu e prea frig înăuntru?
Locul ăsta a fost făcut de oameni, ca să stea în el.
Veți sta aici până când cineva va transforma zmeul într-o stâncă de piatră.
Sandu ajunse în fața magazinului aproape alergând, pentru că întârziase. Fu surprins să găsească acolo toată familia Engel. Domnul și doamna Engel îl îmbrățișau pe Ieruhem, fiul mai mare al familiei. Ceilalți copii înconjuraseră și se lipiră de ei, făcând un corp comun. Întreaga familie plângea, ca într-un cor al durerii. Apoi îl văzu pe domnul Engel plecând cu Ieruhem spre centrul orașului cu o valiză de lemn în mână.
Ce s-a întâmplat, domnul Engel?
Toți bărbații evrei în putere vor fi duși la muncă în
Ucraina!
Ucraina? Îi suna lui Sandu necunoscut, nesigur, îndepărtat, periculos, gol. Suna a destrămare și a moarte. Spaima-i cuprinse în întregime sufletul. Dacă și tatălui urma să fie dus la muncă în Ucraina.
Ce s-a întâmplat, doamnă Feldman?
Soțul meu și toți cei trei băieți ai mei sunt mobilizați pentru a fi duși la muncă în Ucraina. Nu o să-i mai văd niciodată.
Și bărbații români?
Bărbații români vor fi duși la muncă în Ungaria.
Lazar Iosif a avut o revelație. O librărie. Da, el, singurul antisemit intelectual din Șimleul Silvaniei, va deschide o librărie. Toate cărțile care spun adevărul despre evrei vor fi strânse într-o librărie a lui. Aceasta va fi cea mai importantă contribuție a sa la misiunea de curățare a țării de evrei.
Oh, ce frumos! Oh, o librărie ideologică în locul unui magazin evreiesc!
Se îndreptă direct spre casa noului prim-pretor al plasei Șimleul Silvaniei, înscăunat de autoritățile maghiare.
Dragul meu Krasnoi, vreau să deschid o librărie ideologică. O librărie numai cu cărți împotriva evreilor.
Și unde vrei să deschizi librăria asta?
E un evreu care are o prăvălie de stofe.
Îl știu! Bruder Vasile Stofe, în prăvălia lui?
Da!
Mâine îl trimitem la muncă în Ucraina. Gândul tău e binevenit. Trebuie să facem oamenii să-i vadă pe evrei în adevărata lor față, hidoasă.
Krasnoi, am nevoie și de o tipografie.
Excelent!
Krasnoi dă două ordini imediat ca Bruder Vasile, deși avea peste 60 de ani, să fie mobilizat pentru detașamentele de muncă din Ucraina. Omul abia avusese timp să-și pregătească cufărul. A doua zi după plecarea acestuia, un jandarm îi transmise soției că trebuie să evacueze magazinul în 24 de ore.
Ce doriți?
Vă rog să mă iertați. Îmi dau seama că sunteți ocupată. Voiam doar să vă reamintesc de întâlnirea mea cu domnul prim-pretor. Marmorstein mă numesc. Aștept de 2 ore.
Domnul prim-pretor e ocupat acum.
Se simțea frânt. Se rezemă de perete, dar nu se putea ține. Așa că se lăsă jos. Își dădu seama că stă precum un copil, că postura nu era deloc onorantă pentru el, pentru vârsta lui. Dar nu se simțea în stare să-și mai susțină trupul. Dintr-un birou ieși o doamnă în vârstă.
Vă rog să luați loc, domnule Marmorstein.
Vă cunosc?
Fratele meu, Istvan, lucrează la fabrica dumneavoastră.
Istvan e fratele dumneavoastră?
Da.
E un om de ispravă. De aceea sunt aici să salvăm fabrica și locurile de muncă.
Fun, 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 teatru radiofonic.
Bună ziua, domnule Lazar. Vă rog să-mi permiteți să mă prezint. Sunt Marmorstein, proprietarul fabricii de jucării. Aștept o întrevedere cu domnul prim-pretor. Vă rog să-mi scuzați îndrăzneala.
Lasă, bă, ești un jidan care trebuie să dispară din Șimleul Silvaniei.
Orașul nostru nu mai are nevoie de afaceri evreiești.
Atunci își dădu seama că acel domn, Lazar Iosif, e acel neobosit prigonitor al evreilor din Șimleu Silvaniei, căruia nimeni nu-i putea intra în voie.
Doamne, îmi pare nespus de rău că ați asistat la această scenă.
Domnule Marmorstein, crezi că ar fi mai bine pentru familia dumneavoastră să plecați cât mai curând din oraș?
Pe măsură ce rabinul îi relată ce aflase despre soarta trenurilor care plecau cu evrei spre Polonia și Germania și despre evrei care erau strânși în ceea ce dușmanii lor numeau ghetouri, Klein își modifica expresia feței.
Rabine, dacă trenurile despre care vorbești
sunt adevărate. Dumnezeu nu va supraviețui acestui război.
La capătul acestor curse ucigașe nu este sfârșitul lui Dumnezeu, ci sfârșitul omului.
Există un curs al istoriei înspre progres, înspre bine. Dar acest curs are rătăcirile lui.
Numai Dumnezeu ne poate oferi o salvare reală.
Măriuca intră veselă pe poartă, dar încremeni când o văzu pe Ghidl. Steaua galbenă ce răsărise în acea dimineață pe pieptul ei era prea mare, prea galbenă și prea urâtă ca să fie un nou accesoriu din jocul lor de-a domnișoarele.
A căzut o stea din cer azi noapte peste tine? Ce-i cu steaua aceea? De ce o porți?
De astăzi suntem obligați să o purtăm. Cred că este un semn al zmeului.
Nu trebuie să o purtăm cu toții?
Nu, doar noi, evrei.
O să port și eu o stea ca tine.
Ai face tu asta?
Da.
Lazar Iosif își propusese ca librăria să arate ca o bibliotecă a unui mare umanist al lui.
Bună ziua! Mă numesc Lazar Klein. Am văzut că ați deschis o librărie și voiam să o văd și eu. Sunt un mare iubitor de cărți, de cunoaștere în general. Lazar Klein.
Lazar Iosif mă numesc.
Ia uite ce coincidență, nu? Avem același nume. Asta arată oarecare filiație culturală, nu?
Domnule Klein, aceasta este o librărie cu specific.
Păi o veste extraordinară. E un semn bun pentru oraș. Și care e specificul? Literatură, știință, filozofie?
Domnule, aceasta este o librărie antisemită.
Hârtia este îndelung răbdătoare. Înțeleg așadar că aici este o librărie cu cărți care pun cultura evreilor într-o perspectivă critică. Sau critică mari oameni din istoria culturii universale care au fost evrei. Spinoza, de exemplu.
Eu nu știu cine este acest Spinoza și nici nu mă interesează. Aici este o librărie cu cărți care arată fața adevărată a evreilor și faptul că sunt o rasă inferioară.
Cu iertare, cum se poate stabili această ierarhie între ceea ce dumneavoastră numiți rase? După criteriul educației, al culturii, al hărniciei, al sănătății corporale, al frumuseții sau cum?
Evreii sunt o rasă inferioară pentru că peste tot unde se cuibăresc pun mâna pe cele mai importante profesii, pe funcții și mai ales pe capital. Inferioritatea evreilor face parte din adevărurile zdrobitoare ale științei. Ele sunt dovezi de netăgăduit ale acestei inferiorități. Untermensch!
Stimate domn Lazar, vă rog, păreți așa, dedicat antisemitismului cu o aprigă sete de răzbunare. Vă rog să-mi iertați aprecierea, nu vreau să las vreo urmă de jignire să străbată cuvintele mele, dar ce legătură oarecare are rasa cu profesia?
Cum ați strâns voi, evrei, capitalul de care dispuneți?
Prin muncă și sudoare.
Muncă și sudoare.
Fizică sau intelectuală, domnule Lazar Iosif?
Da, da.
Tot ceea ce evrei întreprind din punct de vedere economic aparține țării unde respectiva întreprindere funcționează. Se asigură locuri de muncă, investiții, se plătesc taxe, se pregătesc meseriași.
Evrei nu trebuie să aibă la îndemână resurse economice.
Asta ar însemna că evreii sunt piedicați din calea progresului.
Exact.
E bine, eu cred că evreii au fost oriunde au trăit un factor de progres. Domnule Lazar Iosif, dumneavoastră credeți că este posibil un sfârșit al umanității? Un sfârșit al omului ca om? Dumneavoastră în ce credeți?
Cred într-o lume a națiunilor puternice, a raselor curate, pure. Cred într-o Europa dominată de spiritul ferm al Germaniei. Cred că Europa are nevoie de trăsnetul Germaniei pentru a se trezi și a vedea că trebuie puse fundamentele unei noi lumi lipsită de evrei. Trebuie urmat exemplul Germaniei. Germania este sublima deșteptare a Europei.
în fața conspirației internaționale evreiești.
E prima mea conversație cu ura însăși.
Vă doresc, domnule Lazar Iosif, să nu vă prăbușiți ca mine în iluzia că poate fi construită o lume nouă numai pe închipuiri.
Întors acasă, Lazar Klein puse încă o dată, a mia oară poate, la patefon, concertul pentru vioară de Mendelssohn și așternu următoarea scrisoare pentru o generație viitoare.
Concertul pentru vioară de Mendelssohn amintește de antisemitismul cultural. Domnul Wagner, ascuns sub un pseudonim, din prea mult curaj, nu s-a putut abține să nu vorbească de rău muzica lui Mendelssohn și a lui Meyerbeer. Nu pentru muzică, ci pentru evreitatea lor. Drumul istoriei este complet rătăcit, pentru că mințile celor care fac acum istoria sunt complet rătăcite. Au transformat Europa într-o imensă tribună a violenței față de evrei. Să fii antisemit e la modă, dar spre deosebire de alte mode e mereu de actualitate. Lazar Klein și Mleu Silvanii, septembrie 1943, Ungaria hortistă.
Cum știa că absența de la întâlnirile organizației de premilitari atrăgea suspiciuni, Sandu se prezentă la ședință. Știa limba maghiară de mic, nu avea niciun fel de dificultăți. Aflase că cineva va ține un discurs și era curios. Se așeză în sală lângă Ionaș Fodoreanu.
Dragi tineri, vreau să vă vorbesc astăzi despre dușmanii voștri. Popoarele sunt prietene sau dușmane? Ori una, ori alta. Dar există un popor care ne este dușman și e vrăjmaș tuturor popoarelor. Evrei! Evrei! Așadar, o să vă vorbesc doar despre unul dintre motivele pentru care evreii ne sunt dușmani. Evreii nu au patrie. Sunt singurii oameni fără patrie. Toți avem o rădăcină, dar evreii nu au o țară a lor. Și, neavând-o, umblă de colo-colo în căutare de afaceri și de câștig. Și nu se așează într-un loc de...
Nu lucrăm amândoi la evrei și suntem mulțumiți?
Ba da, ce tot spune acolo?
Vorbește Alandala. Nu mai minciuni. Cunosc atâția evrei, mai ales familia Engel. E revoltător.
Care nu e a lor. Pământul aparține națiilor care locuiesc pe el. Și îl iubesc. Și îl respectă. Îl îngrijesc. Dar evreii nu au nicio simțire pentru acest pământ. Ei au ce au ei? Doar interese.
Ionaș,
de aceea,
mergem.
Evreii trebuie să plece.
Mergem, Sandule, că nu mai suport. Ce spune el despre Marmorstein nu e adevărat.
Acest pământ. Acum va vorbi Kiș Emil.
Ia stai că
vă rog să-l ascultați.
Puterea finanței evreiești stă în caracterul său internațional. Ei întind o pânză de păianjen formată din bănci și centre financiare de-a lungul și de-a latul lumii și o folosesc în favoarea intereselor lor. Acest centru a fost în Germania, la Frankfurt, dar neliniștea și frica i-au făcut pe evrei să mute acest centru financiar.
Lazar Iosif avea nevoie de un tânăr care să vorbească alături de el, ca un schimb de generație. Farmotin nu era un vorbitor. Îi trebuia cineva mai subțire, mai cultivat. Îl alesese pe Kiș Emil.
Ce a fost cu tine, Emil? Ce s-a întâmplat?
Eu n-am vrut să țin niciun discurs, dar m-a obligat.
Domnule Lazar, alocuțiunea dumneavoastră a fost excepțională. Mulți dintre tinerii noștri au înțeles abia acum care este misiunea lor în viitor.
Foarte mulți din ai noștri îi urăsc pe evrei.
Dar nu își manifestă ura. Nu știu, din această pricină noi trebuie să luptăm și pentru ei.
Cred că asta înseamnă să fim conducători, nu? Adică să facem pentru oameni ceea ce e bine pentru ei, chiar dacă ei nu își dau seama de asta.
Pentru că noi conducem, domnule Lazar. Conducătorii își asumă uneori misiuni pe care cei mulți nu le înțeleg.
Foarte bine ai spus, Varmati.
V-am chemat pentru că Gittel are nevoie de noi. Știți că Gittel este evreică, cum noi suntem români. A apărut un zmeu care mănâncă evrei.
Și zmeul vrea să mănânce pe Gittel?
Da, și noi trebuie să o ajutăm.
Și cum am putea noi copiii să ne punem cu zmeul?
Cum au făcut și oamenii de dincolo de brusturi cu zmeii? Au spus o vrajă gloată de zmei răi. Suflete dușmane, veniți din adânce voi să vă întoarceți în stane. Să nu mai furați, să nu mai înspăimântați, să rămâneți stane.
Tu chiar crezi că vraja asta ține?
Tu ești mai mintoasă ca alții? Tu crezi că-ți merge cu mine? Ei, suntem aici să o ajutăm pe Gittel, dă-ți lința!
Gloată de zmei răi, suflete dușmane, veniți.
În scurt timp, ceva rău se va întâmpla cu noi toți, cu evreii din județul Sălaj.
De unde știți cu atâta siguranță? Prin sate umblă și multe scornele.
Ce vă spun este cât se poate de sigur.
Lumea s-a umplut de patima și s-a golit de minte. Uite, ca fetele astea trebuie să ne înțelegem toți aici în Transilvania.
Andrei, îți mulțumim pentru felul în care ne-ai întâmpinat mereu de când eram copil, pe mine și pe părinții mei. Prețuiesc toate amintirile legate de dumneata și de vecinii și oamenii din sat, care au fost primitori și amabili cu noi.
Țările au ajuns să fie conduse de călcători de legi. Dumnezeu are scară și spre cer și spre pământ. Tare mă tem că atunci când se va sfârși această încleștare, se va ivi o altă tocmire politică dacă rușii ajung aici. O să ajungem în colhozuri.
Krasnăi fusese numit comandantul ghetoului, unde urmau să fie aduși toți evreii din județul Sălaj. Avea de îndeplinit o misiune. Operațiunea de care el era acum responsabil se numea curățarea țării de evrei. Da, el era desemnat să fie sfârșitul evreilor din județul Sălaj. El era istoria.
Domnilor, un ghetou în oraș care să găzduiască 8.000 de oameni nu poate fi gestionat din punct de vedere al igienii. Pericolul bolilor.
E unde atunci?
La Țehei, cărămidăria Klein.
Decizia a fost ca la Șimleu Silvanii?
Țehei este la 5 km de Șimleu Silvanii. Important este să ducem această operațiune la bun sfârșit. Dacă îmi permiteți, domnule subprefect, vom împrejmui locul cu plasă, făcându-l ușor de păzit. Există surse de apă, un râu în apropiere și mai ales calea ferată foarte aproape, de unde vor putea pleca trenurile cu destinația Germania.
Opinii?
Nu cred că vor încăpea toți în micile clădiri de acolo.
Suntem interesați în mod special de confortul cazării evreilor? Mă rog, vom mai ridica unele corturi dacă va fi nevoie. În problema asta a evreilor nu există nici autoritate, nici supunere, nici legi. Suntem numai noi.
Domnule Krasnăi, gândurile noastre merg în aceeași direcție cu ale dumneavoastră.
Krasnăi își stabilise prima ședință de lucru pentru organizarea ghetoului chiar la fața locului. Venise însoțit de un grup consistent de jandarmi trimiși în ajutor de la Budapesta pentru a asigura sprijinul necesar misiunii. Când se dădu jos din mașină, făcu figura nemțească, menită să-i dea forță și să impresioneze pe toți din jurul său. Bătu din călcâie, apoi simultan întinse pieptul în față și trase de haină în jos.
Domnule Molnar, cum estimați acest loc?
Locul e bun pentru ghetou.
Și fântânile?
Una pare în regulă, propun ca din ea să bea conducerea ghetoului și jandarmii. Cealaltă pare să nu fi fost curățată de mult. Dar evreii vor putea bea din ea.
Îmi place cum gândești, domnule Molnar. Dumneata ești șeful jandarmilor.
Da.
Spune din punct de vedere al siguranței, cum ți se pare?
Domnule prim pretor, mi se pare un loc ușor de păzit. În condițiile în care înconjurăm locul cu un gard de sârmă ghimpată, nu e nevoie de mai mult de 10 posturi de pază. Nimeni nu va ieși viu de aici.
Câte persoane estimați că pot fi cazate în aceste clădiri, domnule doctor?
Dacă nu ne preocupă în mod special confortul locatarilor, ceea ce cred că nu ar trebui să ne preocupe, cam 4.000.
Vom mai construi barăci fără pereți lateral. Oamenii ăștia, știm bine, fac aici doar un popas spre moarte.
Fără ideile mele nu veți putea organiza în mod eficient ghetou. Mă surprinde că nu m-ați chemat.
Domnule Chemecei, mâine seară vreau să avem gata barăcile.
Și unde vom construi latrinele?
Le vom construi la marginea aceasta, cu spatele la gard.
Sper că nu vă trece prin cap să faceți latrine cu pereți. Nu. Latrinele trebuie să fie făcute fără pereți, să se vadă cât sunt de mizerabile evreii.
Excelentă propunere, domnule Lazar.
Poi mâine 3 mai va fi o zi istorică. Evreii trebuie luați cu asalt, astfel încât în decurs de maximum 15 minute să-și facă bagajul și să fie transportați în centre de colectare zonală.
Era ora 7 dimineața. Camionul se opri în fața casei Brumelă cu o frână bruscă. O demonstrație de forță.
Ce se întâmplă?
Ce se întâmplă?
Ce e?
Au venit să ia familia Brumelă!
Domnule, eu am fost primarul acestei comune. Cu îngăduință, dacă putem ști ce se întâmplă.
Nu e treaba ta!
Domnule dragă, iertați-mă că stărui. Oamenii ăștia nu au făcut rău la nimeni. Trăiesc în jac de peste 50 de ani. Bătrânii lor sunt îngropați aici, în sat.
Nu înțelegi că nu e treaba ta?
Simeone, îți încredințez ție casa și toate pământurile noastre. Dacă nu ne vom întoarce, să le împarți celor mai sărmani din sat.
Nu apucă să dea mâna cu toți vecinii, pentru că fu împins brutal cu patul armei spre camion. Toată familia îl urmă îndeaproape, lipiți unii de alții. Măriuca a întâlnit pentru ultima oară privirea lui Ghidu, speriată de moarte.
Măriuca! Ghidu!
După masă, la ora 5, operațiunea de colectare a bijuteriilor era încheiată. Lazar Iosif o numise operațiunea de colectare a aurului, la care participaseră multe persoane pe care el le considera de încredere. Acum se pregătea să dea ordinul pentru încolonare și deplasare spre ghetou.
Nu trebuie lăsați să meargă cu toate alimentele pe care le-au luat!
O să-i mai verificăm la ghetou.
Nu putem accepta ca evreii să ajungă în ghetou cu mai multe alimente decât am stabilit. În 5 minute toată lumea să intre în clădirea școlii. Haide!
Începe o aglomerare deznădăjduită spre ușa școlii, ca și cum cei care nu ar mai fi încăput înăuntru urmau să piară. Lazar Iosif se repezi spre cei rămași afară și începu să lovească cu ciomagul în stânga și în dreapta, în spate sau în capete, în brațe care trosneau și în picioare care se îndoiau de durere.
Acum, ce propui să facem?
Ce să facem? Îl verificăm pe fiecare în parte. Să nu ne înșele cu alimentele.
Îl enerva în mod deosebit rugăciunea evreiască. Când îi vedea legănându-se și vorbind în ebraică, mintea îi se întuneca și se umplea de furie. Se simțea posedat. Își apucă ciomagul, sări peste masa pe care erau puse câteva geamantane la verificat și se repezi peste bărbații care își spuneau rugăciunea, împărți ciomege în neștire. Un tânăr care primi o lovitură în față începu să urle de durere. Avea nasul spart și sângele țâșnea în șicoaie.
Dacă vă mai prind cu rugăciunea, vă împuști!
L-a verificat, hai, toată lumea!
Nu trecea niciun bagaj pe care să nu-l golească de alimente.
Cum te cheamă?
Vai, Solomon.
Cu ce te ocupi tu, mai?
Sunt comerciant.
Hai, nu, rămâne comerciant. Ia uzi. Și astea? Ce sunt astea, mă?
Pâine, conserve și carne uscată.
Vezi tu ce carne uscată.
Se repezi la el și îl răspătnă pe asfalt. Începu să-l lovească violent, cu picioarele în față. Nimeni nu îndrăznea să intervină. De fiecare dată când se năpustea asupra cuiva, doi jandarmi veneau și se asigurau că nimeni nu-i va perturba răbufnirea.
Hai, altul la control, haideți! Cum te cheamă, bă, tine?
Vaiț Dolly.
Și cu ce te ocupi?
Fac lucrări de tâmplărie. Dar de ce le aruncați? Vă rog, înapoiați-mi alimentele la care am drept.
Pumnul îi ateriză omului pe obrazul drept, în proximitatea nasului, și-i proiectă capul în lateral. Sângele îi țâșne din nas ca dintr-un izvor.
Hai, următorul. Cum te cheamă?
Lazar Klein.
Domnule Klein, cred că e posibil un sfârșit al omului, iar sfârșitul e aproape. Cel puțin al dumneavoastră, da.
Sfârșitul meu, domnule Lazar Iosif, înseamnă și sfârșitul dumneavoastră. Iar ele împreună vor marca sfârșitul omului. Dacă unii vor muri, cei rămași vor fi tot morți, tot într-un cimitir. Cimitirul celor vii.
Uitându-se fix la el, Klein observă înrudirea dintre sufletul omului și trăsăturile feței lui. Ura sclipea sălbatic în ochii lui mici, ca de rozătoare.
Și cărți?
Da, cărți.
Te poți păstra, doamne.
În coloană!
Jandarmii, polițiștii și levenții se așezară astfel încât să determine formarea unei coloane care ducea spre ieșirea din oraș, direct spre ghetto. Mulțimea era deja epuizată fizic și psihic. Trecuseră deja mai mult de 12 ore de când era supusă unui tortur infernal.
Domnule, unele persoane, îndeoseb bătrânii, nu se pot deplasa pe jos.
Ați obosit, te pomenești, a? A, să o să aveți timp să vă odihniți.
Începu să lovească cu bastonul câteva persoane care nu se încadrau într-o linie imaginară a coloanei. Apoi lovi, pentru că oamenii nu se mișcau suficient de repede. Apoi lovi o femeie care se aplecase să culeagă o fotografie de familie, cu chipuri calde și fericite. Apoi lovi un copil pentru că plângea prea tare și asta îl tulbura. Apoi lovi mai mulți tineri pentru că vorbeau între ei. Masa de oameni se mișca greu și vibra de frică. Dură o veșnicie până se întrezări ghetoul improvizat de lângă oraș.
Rabine, ceea ce se întâmplă este dincolo de marginele minții. Nimeni în jalnica istoria omului nu s-a războit cu copiii. E ca și cum ai vâna îngeri.
Klein, marginile minții omului au fost depășite. Ceea ce vezi tu aici este deja mintea neomului. Vom însoți rațiunea în mormânt.
Măriuca, de ce stai aici?
O aștept pe Gital.
Stătea ceasuri la rând în capul uliței, uitându-se în lungul drumului, în așteptarea lui Gital. Când ajunse acasă, așternu o scrisoare către Gital.
Dragă Gital, te aștept în fiecare zi să te întorci. Am hotărât să-ți scriu o scrisoare, să știi de mine până te întorci. Nu sunt bine fără tine. Nu-mi face plăcere nimic și nimeni nu-mi intră în voi. Abia aștept să te întorci la Jacques.
Mama ei rămase fără glas când Măriuca o rugă să trimite scrisoarea. O luă și-i promise că o va pune la poștă să ajungă la Ghita. apoi o puse într-o ulcică, neputându-și reprima un suspin.
Lazar, mă gândeam aseară că ura ta pentru evrei are o mare calitate, una pe care o admir foarte mult.
Krasnoi, misiunea mea este ura pentru evrei. Dacă nu avem o misiune, suntem în afara istoriei. Într-un fel, după ce vor pleca trenurile, voi rămâne aparent fără misiune.
Și ce vei face atunci?
Când ei nu vor mai fi, misiunea mea va fi să lupt împotriva urmelor lor. Să nu mai rămână nimic în urma lor, niciun obiect, nicio idee, nicio amintire, să fie șterși cu totul. Și iată, unul dintre lucrurile care vor rămâne în urma lor, datoriile pe care concetățenii noștri le-au la ei. Dom'le, un evreu nu trebuie să aibă vreun drept asupra unui neevreu. Toate bunurile și banii împrumutați trebuie să ajungă la noi.
Genial! Și cum propui să acționăm?
O să scriu chiar acum un ordin pe care o să-l dea primăria. Ia, dă-mi o hârtie. Ce e asta?
Asta e o scrisoare pe care mi-a dat-o o evreică de vreo 10-12 ani din ghetou, cu rugămintea să o pun la poștă. Stai seama! Dar uite că hârtia asta ne servește foarte bine acum să scriem ordin.
Ia să vedem noi. Dragă Măriuca, vreau să știi despre mine.
Viața de aici e de nesuferit.
Suntem într-un oraș.
Dar tata îmi spune mereu că totul va fi bine, că ne vom întoarce la Jacques în curând. Oamenii care ne păzesc aici sunt foarte răi. Dacă au ceva asemănător cu smeia aceea, e ca o inima de piatră. Mi-e dor să ne jucăm de-a domnișoarele și să citim povești în podul șurii. Abia aștept să mă întorc la Jacques și să te văd. Chită-l.
Krasnoi, ăștia chiar cred că se vor întoarce pe la casele lor.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Primul tren pleacă spre moarte.
Krasnoi, dacă îi dezbrăcam de tot, ar fi încăput mai mulți.
Ești nebun, Lazar. Vagoanele astea au o capacitate de 40 de persoane, iar noi am înghesuit 80 într-un vagon.
Da.
De ce nu pornești odată?
Tatu, mai pleacă odată, pleacă. În sfârșit. Haide, du-te, du-te, du-te. Odată, du-te. Așa, al doilea, Krasnoi, al doilea. A? Mai avem unul și am isprăvit.
Frumoasă ispravă,
nu?
Lazar Iosif stătea în picioare, cu ciomagul bine strâns în mână, încă tremurând de furie, și urmărea silueta trenului care se îndepărta. Avea încă fălcile încleștate. Spre deosebire de el, Krasna era aproape relaxat. Se simțea liniștit. Încă un tren și se mântuiseră de misiune.
Arăți ca un măcelar de oameni, Lazar!
Ce frumos a fost și astăzi!
Așa sună vocea unui demon. Omul acesta arată cât de bine își cunoaște diavolul meseria.
Cum poate un om să ajungă demon?
Un om fără rațiune poate fi orice.
Klein se așezase pe resturile de paie din vagonul de vite și se sprijinea de scândura dură de stejar. Vagonul mirosea ca un graj de vite. Rabinul Ehrenreich se așezase lângă el.
Ei bine, Klein, eu cred că toată această crimă se comite folosind rațiunea la puterea ei maximă. Rațiunea pe care o iubești atât de mult a înlocuit totul. Pe Dumnezeu, dragostea, bunul simț, buna creștere, buna cuvință, viața în întregime. Cea mai grozavă forță pe care ți-o poți închipui este rațiunea în slujba urii.
Domnule Rabin, crezând în rațiune, m-am înșelat. Dar m-am înșelat frumos. Credința în rațiune e cea mai naivă dintre virtuți. Lumea va deveni un cimitir al rațiunii și al omului. Un cimitir al celor vii.
Oamenii își găseau încet, încet locuri să se așeze. Spaima de necunoscut îi făcea să stea îmbrățișați. Mame cu copii, soți cu soții, bunici cu nepoți. Rabinul văzu acest lanț uman și pentru prima dată plânsul îl năpădi cu toată puterea, ca o rupere de nori. Vagonul se întunecă precum un grajd atunci când jandarmii traseră ușa. Și apoi se auzi încuietoarea apăsată cu brutalitate, ca un semn al urii.
Am irosit cei mai frumoși ani dedicându-mă unor visuri despre doctrine neputincioase, mărețe și inutile construcții de idei. Rabine, Dumnezeu nu va supraviețui acestui război.
Nu, Klein, Dumnezeu va supraviețui acestui război. Omul nu-i va supraviețui.
Ați ascultat Undeva în Transilvania, un cimitir pentru cei vii. Scenariu radiofonic de Magda Duțu, după romanul Undeva în Transilvania, de Mirel Taloș. Distribuția a fost următoarea: Memoria, Maya Morgenstern; Lazar Klein, Ion Caramitru; Lazar Iosif, Mircea Rusu; Krasnai, Anatol Durbală; Rabinul Ehrenreich, Mircea Constantinescu; primarul Andrei și un bărbat, Orodel Olaru; Măriuca, Anne-Marie Ziegler; Ghitel, Ioana Calotă; Brumălă, Damian Victor Oancea; Brumăloaia, Doamna, o vecină și Doamna Feldman, Izabela Neamțu; Anuța Cherecheș, Rodica Mandache; Sandu Cherecheș, Ghenadie Gâlcă; primarul Udvari și jandarmul, Marcelo Cobzariu; doctorul Molnar și o voce, Adrian Păduraru; necunoscutul și Niari, Gavril Pătru; profesorul Osian, Farmati și Vais Doli, Constantin Florescu; Ionaș Fodoreanu și Vais Solomon, Daniel Tudorică; Marmorstein Iosef, Ștefan Fodoreanu și subprefectul Gazda, Petru Hadârcă; o femeie, secretara și îmbufnata, Cristina Constantinescu; domnul Elias, Itzac Desideriu și un tânăr, Alexandru Nedelcu; doamna Engel, o doamnă în vârstă și femeia, Violeta Berbiuc; Chiș Emil și un curier al primăriei, Eduard Adam; fiul doctorului Benedek, ciobanul, și Chemecei, Paul Simon Esperando; regia de montaj, Florin Bădic; regia de studio, Milica Creinicianu; Regia muzicală, Luiza Mateescu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor, Ion Costin Manoliu. Regia artistică, Petru Hadârcă. Coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2020.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.